Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum wapendwa wasikilizaji. Hivi sasa ni saa 11 saa za Afrika ya Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi Abdul Shakur Abud,
na mimi ni Sunday Shomari, tukikaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi tarehe 14 Mei mwaka 2015. Karibuni. Na leo katika Kumekucha Afrika tunaripoti juu ya hali ya huko Burundi. Je, Rais Nkurunziza yuko wapi kwa wakati huu?
Mpaka sasa hatujui kwamba aliingia au hajaingia Bujumbura. Walisema tangu masaa 8 za mchana kwamba Nkurunziza yuko anaelekea Bujumbura, lakini mpaka saa 5 za usiku tulikuwa hatujaona ndege yoyote ambayo inaingia.
Rais Barack Obama akutana na viongozi wa mataifa sita wa Ghuba ya Uarabu hapa mjini Washington kujadili hali ya huko Mashariki ya Kati.
Na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inawahakikishia raia wake wa mashariki kwamba hali itarudi kuwa ya kawaida hivi karibuni na watawashinda wanaotenda mauaji huko.
Lakini kwa sasa nawaza kitu ya muhimu ni kuweza kusonga mbele, kwa sababu hatuwezi tukapiga magoti kumtukuza adui kwa sababu ametuletea maafa ambayo tunayaona leo.
Hizo ni baadhi tu za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu yanasikika pia kupitia tovuti anwani ya www.voaswahili.com. Lakini kwanza hapa Sande Shumari na habari za dunia.
Rais wa Marekani Barack Obama ameandaa mkutano wa viongozi wa nchi sita za Ghuba na maafisa wa juu katika kile anachokiita muda ulio na changamoto kubwa. Mazungumzo yao yalianza Jumatano usiku katika chakula cha usiku huko White House, na hii leo mkutano huo utahamishiwa hadi makazi ya mapumziko ya rais huko Camp David, kiasi cha kilomita 100 kaskazini mwa Washington. Mazungumzo hayo yanazingatia juu ya njia gani Marekani na washirika wake wa Ghuba wanaweza kushirikiana katika mizozo ya kanda hiyo kama mapigano huko Iraq, Syria, Libya na Yemen. Mataifa ya Ghuba yana wasiwasi pia juu ya juhudi za Marekani kufikia makubaliano yao ya mwisho ya nyuklia na mhasimu wao mkuu katika kanda, Iran. Waziri wa mambo ya ndani wa Burundi Edward Nduwimana anakanusha habari ya kupinduliwa kwa rais wa nchi hiyo na jenerali muasi. Akizungumza na Sauti ya Amerika, amesema wanajeshi wanaomuunga mkono rais Pierre Nkurunziza bado wanadhibiti nchi, ikiwa ni pamoja na ikulu ya rais, redio, televisheni ya taifa na uwanja wa ndege katika mji mkuu Bujumbura. Abdul Shakur Abud anatusomea ripoti zaidi.
Bwana Nduimana anasema Rais Nkurunziza amesharudi Burundi kutoka Tanzania, ambako alihudhuria mkutano wa viongozi wa kikanda juu ya hali nchi yake ilivyo hapo jana, ingawa hakusema mahala alipo. Hizo habari zinakwenda kinyume na habari zilizotolewa jana jioni kwamba ndege ya rais haikuruhusiwa kutua Bujumbura. Mkutano wa Dar es Salaam uliitishwa na Jumuiya Afrika Mashariki kujadili mzozo wa Burundi kutokana na hofu kwamba taifa hilo huenda likatumbukia tena katika vita vyenyewe kwa wenyewe. Viongozi hao wa Afrika Mashariki walilaani jaribio hilo la mapinduzi huko Burundi. Wakati huo huo, White House imetoa wito wa kukomeshwa mara moja ghasia na kutaka pande zote kuweka silaha chini. Msemaji wa White House Josh Earnest alieleza pia uungaji mkono juhudi zinazoendelea zinazofanywa na viongozi wa kikanda kurudisha amani na umoja katika nchi hiyo Afrika ya Kati. Wizara ya mambo ya nchi za nje ya Marekani imeeleza kwamba wanadiplomasia wa Marekani walikuwa na mazungumzo na washauri wakuu wa rais mapema jana.
United States is following with concern the news coming out of Bujumbura. We call on all sides to lay down arms, end the violence and show restraint, just as Burundian authorities have a responsibility to restore the necessary conditions to hold credible elections.
Msemaji wa wizara ya mambo ya nchi za nje anasema Marekani inafuatilia kwa makini na wasiwasi hali inavyoendelea na imezitaka pande zote kuweka silaha zao chini, kusitisha ghasia na kustahimiliana, na kusema serikali ya Burundi inahakikishe kwamba uchaguzi unafanyika kufuatana na katiba ya nchi hiyo.
Mendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ubalozi wa Marekani huko Afghanistan unasema kwamba raia mmoja wa Marekani ameuawa wakati watu wenye silaha waliposhambulia jumba la wageni la Park Palace mjini Kabul. Ubalozi huo ulitoa salamu za rambirambi kwa familia ya waathirika, lakini hawakutoa jina la mtu huyo. Watu wenye silaha walivamia nyumba hiyo ya wageni wakati walipofanya sherehe kwa ajili ya raia wa kigeni siku ya Jumatano. Naibu msemaji wa wizara ya mambo ya ndani ya Afghanistan, Najib Danish, amesema polisi wa Afghanistan walizingira nyumba hiyo lakini hawakuthibitisha kuwepo kwa mateka wote. Alisema mapigano bado yanaendelea. Kundi moja la wanaharakati linatoa mwito kwa Umoja wa Mataifa kuondoa kinga waliopewa polisi na raia katika kazi za kulinda amani, wakisema kwamba kufanya hivyo kutapunguza unyanyasaji wa kingono na dhuluma kwa watu wanaokwenda kuwasaidia. Paula Donovan wa AIDS Free World, kundi lilianzisha kampeni hiyo Jumatano huko New York, amesema kwa sasa watumishi wa kiraia na polisi wa Umoja wa Mataifa katika kazi za kulinda amani wana kinga ambayo katibu mkuu pekee ndiye anayeweza kuiondoa. Anasema, ninamnukuu, wacha kila mtu afahamu kwamba wakati katibu mkuu na Umoja wa Mataifa unaposema kwamba hakuna huruma kwa unyanyasaji wa kingono na unyanyasaji kwa ujumla, haina maana kwamba eti tutasubiri mpaka katibu mkuu kuamua kama tutakuwa na uvumilivu kidogo au zaidi. Watetezi wa dini za walio wachache huko Iraq na Syria wameomba msaada zaidi wa Marekani ili kulinda urithi wa na nyumba zao na urithi wa nyumba zao za asili dhidi ya maangamizi yanayofanywa na wanamgambo wa Islamic State. Sister Diana Momeka, mtawa wa shirika la Dominican anayeishi katika nyumba ya watawa ya kanisa Katoliki, aliliambia jopo la wabunge la Marekani kuwa aliondolewa na wapiganaji wa kundi la Islamic State kutoka nyumbani kwake Mosul, mji wa pili kwa ukubwa Iraq, mwaka jana. Mtawa huyo akiwa amevaa nguo nyeupe amesema yeye na watu wengine 100,120 walipewa nafasi ya kuchagua kati ya mambo matatu: kuepuka kifo, kubadili dini, kulipa faini au kukimbia mji.
Nam, mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Baada ya taarifa hiyo habari, habari yenye uzito alfajiri leo bila shaka ni hali kule Burundi. Kama tunavyofahamu, jana kulikuwa tangazo la mapinduzi, watu wamekwenda usiku kulala bila kujua hali ilivyo. Kwenye simu niko pamoja na Haidala Hakizimana, mwandishi wetu wa Bujumbura. Haidala, najua ni alfajiri sana, habari za asubuhi?
Ah, nzuri kabisa.
Sasa mmelalaje huko Bujumbura usiku wa jana kuamkia hii leo?
Mpaka hivi tumelala katika hali ya sintofahamu. Unajua, kutokana na kwamba jana kulitangazwa mapinduzi, lakini bado hatujasema kwamba mapinduzi yamefeli au wamefanikiwa kufanya mapinduzi hayo. Mwisho kabisa usiku ndo walitangaza kwamba mipaka yote ya nchi imefungwa na uwanja wa ndege umefungwa. Huyu ambaye amefanya mapinduzi ya kijeshi hajaweza kuingia kwenye kituo cha radio na television ya taifa ili aweze kutangaza mapinduzi hayo. Eneo hilo kuanzia jana usiku lilikuwa linalindwa na majeshi ambayo wanasema ni jeshi maalum au kikosi maalum kinachomlinda Rais Pierre Nkurunziza. Kwa hiyo hadi sasa hatujajua, lakini usiku vile vile huyu ambaye ni mmoja miongoni mwa wale ambao wanaitisha waliitisha yale maandamano ya kupinga muhula wa tatu wa rais, amewataka wananchi kuamkia leo alfajiri kwenda kwenye kituo cha radio na television ya taifa ili waweze kufungua milango watu waingie waonyeshe kwamba kituo hicho hivi sasa kinamilikiwa na hawa ambao wamefanya mapinduzi. Kwa hiyo hatujajua kinachoendelea mpaka sasa, lakini hali ni ya sintofahamu.
Wanasema hali ni ya sintofahamu, vile vile kulikuwa na hali kwamba haijulikani Nkurunziza yuko wapi. Jioni walisema ndege yake imerudishwa. Waziri wa mambo ya ndani amezungumza na Sauti ya Amerika, amesema yuko Bujumbura. Je, mna habari zote mahala Nkurunziza alipo?
Mpaka sasa hatujui kwamba aliingia au hajaingia Bujumbura. Walisema tangu masaa 8 za mchana kwamba Nkurunziza yuko ameelekea Bujumbura, lakini mpaka saa 5 za usiku tulikuwa hatujaona ndege yoyote ambayo inaingia. Kuna mahojiano maalum ambayo yalifanywa na huyu jemadari Godefroy Niyombare kwenye television ya Ufaransa. Alisema kwamba uwanja unadhibitiwa na watu wake, na wafanyakazi wote ambao ni wahudumu wa ndege kule walikuwa hawaingie. Kwa hivyo sasa hatujaona ndege yoyote ambayo inatua kwenye uwanja au inaelekea fasi nyingine. Maana yake shughuli zote zimesimama kwenye uwanja wa ndege. Hatujui kwamba bado yuko Tanzania au kuna taarifa zingine zinasema aligeuza safari yake na kuelekea Kampala, Uganda. Hadi sasa hatujajua kwamba yuko nchini au bado hayuko nchini. Hatujajua na kingine ambacho kitatokea hivi sasa baada ya waandamanaji kwenda kwenye radio na television taifa kuweza kufungua milango kwa nguvu. Jana alasiri walijaribu, lakini polisi, jeshi ambalo linalinda kituo kile, liliwasambaratisha. Hatujajua sasa leo kutakuwa majeruhi, je kutakuwa watu ambao wanafariki, je hawa waandamanaji ambao wametakiwa kwenda kufungua radio na television ya taifa, je wataingia kweli?
Naam, Haidala, mwisho, kwa ujumla watu jana walikuwa na furaha. Je, wa Burundi wote wana furaha au wanasemaje kwa ufupi?
Kwa ufupi, ukiangalia hapa mjini Bujumbura watu walianza kusherehekea kabisa mitaani. Kulikuwa ni sikukuu baada ya maandamano ya wiki takribani tatu, wakiandamana dhidi ya mula watatu wa rais. Baada sasa ya kusikia taarifa hizo eti kumekuwa na mapinduzi ya kijeshi, kwa kweli hali ilikuwa ya sikukuu, watu kusherehekea, kununua vinywaji, soda, kununua bia ili watu waweze kusherehekea. Japokuwa walisikia kwamba redio mbili ambazo zilikuwa zilifungiwa matangazo mikoani zikafunguliwa, wakaona kwamba kweli ni ushindi.
Asante sana Haidala Hakizimana kutoka Bujumbura katika Kumekucha Afrika.
Asante sana.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika. Tukiendelea na habari za dunia, hapa tunakuleteni habari zaidi.
Baraza la mahakama limeanza kujadili kama mtuhumiwa wa mabomu ya Boston Joka Sanaev apewe kifungo cha maisha au apewe adhabu ya kifo. Baraza la mahakama huko Boston lilikabidhiwa kesi hiyo Jumatano wakati waendesha mashitaka na wale utetezi walipotoa hoja zao za mwisho katika awamu ya kutoa hukumu katika kesi hiyo. Waendesha mashitaka walisuta hoja ya upande utetezi kwamba Joker alikuwa ameshawishiwa zaidi na kaka yake alikuwa na msimamo mkali wa dini ya Kiislamu, Tamerlan, ambaye aliuawa katika mashambulio ya bunduki na polisi. Maafisa wa Marekani wanasema dereva aliyekuwa akiendesha treni ya shirika la Amtrak iliyopindukia katika mji wa Philadelphia Jumatano usiku alikanyaga breki za dharura muda mfupi kabla ya treni hiyo kuacha njia yake. Mamlaka ya kitaifa ya usalama wa usafiri imeeleza kwamba treni hiyo iliyokuwa na abiria huenda ilikuwa ikisafiri kwa zaidi ya kilomita 160 kwa saa, ikiwa ni mara mbili ya kasi inayotakiwa katika eneo hilo kwenye kona ambako ilipindukia Jumanne usiku na kuua watu wapatao 7 na kujeruhi wengine 200, baadhi yao vibaya sana. Mwendo wa eneo hilo unaotakiwa ulikuwa ni kilomita 113 kwa saa kabla ya kona, na kilomita 80 kwenye kona. Dereva wa treni hiyo kutoka Washington kwenda New York alipona kwenye ajali hiyo, lakini amekataa kuzungumza na polisi. Mayor wa Philadelphia Michael Nutter amesema dereva huyo aliumia kwa kiasi fulani na kutibiwa.
Naam, wapenzi wasikilizaji, matangazo ni ya Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kusikiliza matangazo yetu ya jioni na Vio Express, ambapo tutakuleteni habari zaidi juu ya hali huko Burundi. Na huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, serikali imetoa ahadi kwa wananchi hasa wa mji wa Beni kwamba itakomesha mauaji ya kinyama inayotendwa na watu wanaoua watu kwa shoka na visu na panga, na imekuwa ikiendelea kwa karibu miezi 10 ambapo zaidi ya watu 400 wameuliwa. Mwandishi wetu wa Mashariki ya Kongo, Auster Malivika, ana maelezo zaidi.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema hayo kupitia gavana wa Kivu ya Kaskazini Julien Paluku, ambaye amekuwa akimshindikiza waziri wa mambo ya ndani Evariste Boshabe katika maeneo ya Beni, sehemu ambako watu wamekuwa wakiuliwa kwa mapanga, shoka pamoja na visu.
Kama watu wanarudi makwao na kama hii mauaji imeweza kukomeshwa, itakuwa ni kitu kikubwa ambacho raia wataweza kufurahia, na watajua ya kwamba tumefanya safari kukuja hapa Beni, sio kutembea peke yetu, lakini ilikuwa kuja kuleta suluhisho kwa yale magumu ambayo wanaendelea kupata hapa katika mji wa Beni na kando kando. Tusiweze kutoa kukata kitumaini. Tunajua ya kwamba uchungu ni mwingi, na ndio maana tumeanzia kusema tunatoa kwanza pole kwa wakaji wote, kwa familia zote zilizoshuka na msiba. Lakini kwa sasa nawaza kitu ya muhimu ni kuweza kusonga mbele, kwa sababu hatuwezi tukapiga magoti kumtukuza adui kwa sababu ametuletea maafa ambayo tunayaona leo.
Nalo jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lasema kwamba ikiwa mauaji yamekisiri katika maeneo ya Beni, ni kwa sababu kiongozi wa waasi hao Jamil Mukulu ameshikwa katika maeneo ya Tanzania. Victor ni msemaji wa Operation Sokola 1 katika maeneo ya Beni.
Kama adui amechamuka hizi siku kupitia mambo alikuwa anafanya juzi, ni sababu wamemkata kichwa.
Ifahamike kwamba watu wengi hivi sasa wameuliwa katika maeneo ya Beni katika mazingira ya kutatanisha. Lakini hata hivyo, nilipata mmoja aliyenusurika mauaji hayo.
Yeye nilipona kwa jaba batoto balinambia mbuni kwa jana niko na mtoto mdogo, mzo baniache kama singekuwa na mtoto mdogo kama na mimi na kufa.
Ulisema walikuwa wakisema lugha gani?
Kiganda.
Kufuatia mauaji hayo, mashirika yenye kutetea haki za binadamu pamoja na mashirika ya kiraia yaliitisha mgomo katika maeneo mbalimbali ya Beni, lakini wamoja kati yao wamepata vitisho kutoka viongozi wa kijeshi, ni kama huyu Palukunga Hangondi ambaye kwa sasa amejificha.
Ni kweli minakuwa mafichoni tangu jana mchana. Vitisho vinatoka kwa wakubwa wa serikali, viongozi wa kiraia na wanajeshi na wakubwa wa polisi.
Na wanakutishia kwa nini?
Wananitishia kwa sababu niliweza kuongoza kikao cha raia ambapo mlikamatwa mipango ya kugoma juu ya kupinga mauaji yenye kupitika huku kwetu, na kuomba serikali ibadilishe kamanda wa mwenye kuongoza operation Sokola ya kwanza, na kuomba bwana administrator aweze kujiuzulu.
Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na la Umoja wa Mataifa hivi sasa limeanzisha operation Kabambi katika misitu ya Beni, sehemu ambako kuna ripotika kikundi kimoja cha wasi hao wa ADF katika misitu ya Beni, huku akitumia silaha nzito nzito pamoja na helikopta. Oster Malivika, Sauti America, Beni.
Na huko Nigeria, tukio la kukabiliana na wanamgambo wenye itikadi kali la Boko Haram halikumzuia Abubakar Omar mwenye umri wa miaka 26 kukamilisha masomo na kuhitimu katika chuo kikuu wiki iliyopita. Mwandishi wa Sauti ya America Christine ametuandalia ripoti kutoka mji wa Yola, ambako Omar alijipatia shahada ya kwanza ya somo la kemia petroli. Aida Isa anasomea ripoti.
Kovu kwenye mikono ya Abubakar Umar zimemtenganisha na wenzake waliohitimu mwaka huu katika chuo cha American University cha Nigeria. Akisafiri wakati wa usiku kutoka chuo hicho kilichopo kaskazini mashariki mwa mji wa Yola kuelekea mji wa kaskazini wa Kano kwenda kutembelea familia, Nusra Omar akabiliwe na kifo pale alipokumbana na genge la wapiganaji wa kutoka kundi la wanamgambo la Boko Haram. Wanamgambo hao mara kwa mara wameshambulia kwa mabomu shule na kuua wanafunzi katika kipindi cha miaka sita, ambapo wamekuwa wakijaribu kuchukua udhibiti na kutawala eneo hilo chini ya sheria za Kiislamu. Wakati Umar alipokuwa anakaribia Potiskum, mji ulioshambuliwa sana na Boko Haram katika jimbo la Yobe, waendesha magari wengine walimuonya dhidi ya mpango wa safari yake kwa sababu ya hatari ya kutokea shambulizi. Na hapo ndipo alipinda na kufuata njia nyingine wakati shambulio lilipotokea.
And that was when I had the gunshot. Actually, I slowed down because there was a pothole. The road was very, very bad. I think I was driving at about 60 or 40 kilometers per hour. And that was
hapo ndipo niliposikia milio ya risasi. Nilipunguza kasi kwa sababu kulikuwa na shimo kwenye barabara. Barabara ilikuwa mbaya sana. Na hapa ndipo nilipoona watu hao wakijitokeza kutoka kwenye vichaka, huku wakisema Allahu Akbar, na walikuwa karibu na gari langu.
Pale Omar alipoongeza kasi, risasi moja ilimpiga kwenye mkono wa kulia, huku akiendelea kuendesha gari. Shambulizi la pili lilitokea na risasi nyingine ikampiga mkono wa kushoto. Hakusimama, aliendelea kuendesha gari hadi alipofika mjini na kubadilisha nguo zake ili aonekane kama mwenyeji wa hapo. Hakupata msaada. Mzee mmoja alimwambia kuwa mji huo umedhibitiwa na Boko Haram na kuwa mtu yoyote atakayemsaidia atauawa. Hatimaye familia moja ilikubali kumficha kwao wakati wa usiku, na siku ya pili wakampa simu awapigie rafiki zake waje kumchukua.
If I'm going to go out the following morning, I have to disguise myself so as I will look like the same person that entered into his house. So I have to put mods and chicken dongs on my head.
Iwapo nitaondoka asubuhi inayofuata, inabidi nijibadili ili nisonekane kama yule mtu aliyoingia nyumba hii jana. Ilibidi nijipake tope na mavi ya kuku kichwani mwangu ili nionekane kama mwenda wazimu, nikiwa nimeweka viatu vyangu ndani ya mfuko wa nguo zangu. Hivyo ndivyo nilivyojibadilisha.
Kwenye sherehe za kuhitimu hapo kwenye chuo kikuu Ijumaa iliyopita, chuo hicho cha American University nchini Nigeria kilimtunuku Umar medali ya ushujaa. Aliweza kumaliza masomo yake japo hakuweza kutumia mkono wake wa kulia kwa majuma 14. Umar anatafakari na kusema huenda angefariki siku ile kwa vile alipoteza damu nyingi sana na kuzimia. Hakuwa na dawa za kutumia, lakini anasema anadhani Mola alimhifadhi kwa sababu maalum, na mojawapo ya sababu hizo ni kuweza kumaliza masomo yake. Umar anasema hajamaliza masomo, bali anataka kuendelea kupata shahada ya pili.
Afrika, matangazo ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na hivi sasa basi, wapenzi wasikilizaji, Sande Shomara anatusomea muhtasari wa habari kabla tujaondoka hapa.
Rais wa Marekani Barack Obama ameandaa mkutano wa viongozi sita wa nchi za Ghuba na maafisa wa juu katika kile anachokiita muda ulio na changamoto kubwa. Mazungumzo yao yalianza Jumatano usiku katika chakula cha usiku huko White House, na hii leo mkutano huo utahamishiwa hadi makazi ya mapumziko ya rais huko Camp David, kiasi cha kilomita 100 kaskazini mwa Washington. Ubalozi wa Marekani huko Afghanistan unasema kwamba raia mmoja wa Marekani ameuawa wakati watu wenye silaha waliposhambulia jumba la wageni la Park Palace mjini Kabul. Ubalozi huo ulitoa salamu za rambirambi kwa familia ya waathirika, lakini hawakutoa jina la mtu huyo. Kundi moja la wanaharakati linatoa wito kwa Umoja Mataifa kuondoa kinga waliopewa polisi na raia katika kazi zake za kulinda amani, wakisema kwamba kufanya hivyo kutapunguza unyanyasaji wa kingono na dhulma kwa watu wanaokwenda kuwasaidia.
Mwisho wa muhtasari wa habari. Wapenzi wasikilizaji, hivi sasa tunakuleteni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza msimamo wa serikali ya Marekani.
Usiku wa Septemba 11 mwaka 2012, wanachama wa kundi la kigaidi la Ansar al-Sharia walishambulia majengo mawili ya Marekani huko Benghazi, Libya. Wakitumia bunduki za rashasha, maguruneti na makombora, wanamgambo walilenga jengo la ubalozi mdogo wa Marekani na jengo la karibu katika mashambulizi kadhaa na kuua Wamarekani wanne akiwemo balozi wa Marekani, kujeruhi wafanyakazi wengine wawili wa Marekani na walinzi watatu wa Libya. Majengo yote mawili yaliharibiwa. Tuzo ilitolewa na msako mkali kuanzishwa kwa wote waliohusika na shambulizi. Juni 15, jeshi la Marekani lilimkamata mshukiwa mkuu katika operesheni hiyo, Ahmed Abu Khatala, kiongozi mwandamizi wa Ansar al-Sharia mjini Benghazi, ameshtakiwa kwa mauaji na mashtaka mengine. Wengine waliohusika na shambulizi hilo bado hawajulikani walipo. Marekani itafanya kila iwezalo kuona kwamba haki imepatikana. Kundi hilo ambalo limeundwa baada ya kuanguka kwa utawala wa kiongozi wa muda mrefu wa Libya, Muammar Gaddafi, Ansar al-Sharia limehusika katika mashambulizi mengi katika eneo hilo, wakilenga raia na kuwaua au kujaribu kuwaua maafisa usalama na wanasiasa huko mashariki mwa Libya. Wanachama wake wanaendelea kuwa tishio kwa maslahi ya Marekani nchini Libya, na kundi hilo limetajwa kuwa ni taasisi ya kimataifa ya ugaidi. Kutokana na hali hii, Rewards for Justice Program inatoa tuzo ya mpaka dola milioni 10 kwa habari zozote ambazo zitawezesha kukamatwa au kushtakiwa kwa mtu yeyote aliyehusika na mashambulizi ya Benghazi. Marekani inatoa dhamana kwamba ripoti zote zitachunguzwa na majina ya watu wa habari wote yatakuwa siri. Marekani iko tayari kuwalinda watu wa habari kwa kuwahamisha. Kama una habari kama hizo, wasiliana na ofisi ya usalama ya kieneo katika ubalozi wa karibu wa Marekani, na pia unaweza kutuma ujumbe kwenye www.rewardsforjustice.net au tuma barua pepe kwa info@rewardsforjustice.net.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti Amerika inaeleza msimamo wa serikali ya Marekani, kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na tunafikisha mwisho wa matangazo yetu ya alfajiri ya hii leo Alhamisi, Kumekucha Afrika. Asanteni kuungana nasi, msikose kwa nasi hapo kesho saa 12 alfajiri, lakini jioni saa 10:30 nakumbuka VOA Express na matangazo ya jioni saa 1:30 za usiku. Kwa niaba ya wenzangu wote waliosikika na kufanikisha matangazo haya hapa studio,
Sunday Shomari
akiongoza matangazo, Aida Isa na fundi wa mitambo Zahra, tunasema kwa herini.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.